Šta se krije iza talasa lažnih dojava o bombama? Kako ove prijetnje utiču na učenike i nastavnike? Koje posljedice svaki prekid ima na obrazovni sistem? Da li je školstvo u stanju blokade?
I nakon privođenja maloljetnika sarajevske škole
su djeca koja šalju lažne dojave o bombama. Ako imaju test taj dan,
dojava o bombi za kutiju cigareta.
Kazna za lažne dojave o bombama, vaspitna mjera.
49 lažnih dojava o bombama u Sarajevu smješten u popravni dom.
Mediji pišu, a djeca kažu.
U početku obraćanja je bilo kao olakšica, da kažem. Nekako sam omogućavao da ranije izađemo iz škole, ono, više se družimo i tako. Imali smo više vremena.
Pa na početku, pa bilo je okej, okay, mislim, ukinuo nam nastav, odvijemo kuć, nekad pošalju online da radimo, nastav da pratimo, nekad ne pošalju.
Mi u školi o tom pričamo i niko se ne boji. Svima je postalo normalno. Svaki dan dolazimo u školu i samo čekamo čitav dan kada će nam doći pedagogica ili psihologinja da nam kažu da moramo da izađemo. I onda se neki raduju jer neće odgovarati.
Svakodnevne dojave o bombama su učenici na početku smatrali kao šalom, smatrali su kao nekom zezancijom.
Prošlo je više od mjesec dana od kada su sarajevske, tuzlanske i druge škole širom BiH počele dobijati svakodnevne i sve redom lažne dojave o bombama, na sreću. Ponekad ih je u prosjeku bilo i po 19 dnevno. U početku mnogi su mislili da su ove prijetnje samo šale, međutim svaka nova dojava uzima svoj danak, prekida nastavu i zaziva nervozu.
Međutim sad, u posljednje vrijeme, sve više malo shvatam, da kažem, te negativne utjecaje koji me, ne samo na obrazovni sistem, nego i na nas kao pojedince, učenike.
Nama je glavno ok, sam što je problem što ćemo mi to morat nadoknađivat u junu.
Bilo bi mi draže da idem redovno nego da idem subotom u školu. Mislim da bi to svakom bilo draže.
Nisu shvatili da će nas to dovesti u situaciju u kojoj se mi nalazimo danas kao djeca, zato što mi, iako smo htjeli da izbjegavamo neke testove, usmene odgovore i pismene, na kraju su nas profesori ipak dočekali s tim testovima.
Zašto se ovo dešava? Šta to znači za nas kao društvo? Svi mi, roditelji, nastavnici, učenici, postavljamo isto pitanje. Šta izaziva ovu eskalaciju lažnih dojava? Ovaj fenomen ostavio je traga na učenike, unio je nervozu, frustracije i zamor.
Tu su djeca, nažalost, kolateralna šteta, zaista kolateralna šteta.
Maloljetnici, osumnjičeni za lažne dojave, identifikovani su. Škole su bile u obavezi upoznati učenike da svaka lažna dojava o postavljenoj bombi predstavlja krivično djelo, te će svaki počinilac tog djela biti krivično procesuiran. Ako se radi o maloljetnim učenicima, roditelj učenika će biti krivično procesuiran. A budući da se radi o mladima, sudska praksa u BiH najčešće podrazumijeva vaspitne mjere ili nadzor socijalnih službi. Pitanja je mnogo, a odgovori se još uvijek naziru. Tragamo za njima u podcastu Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum. Počinjemo. Školsko zvono možda i zazvoni, ali ubrzo dolazi do prekida nastave zbog dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Iako su mnoge od ovih prijetnji na kraju lažne, svaka mora biti tretirana sa maksimalnom ozbiljnošću. Anonimna prijetnja koja može stići preko društvenih mreža, poruka ili poziva, može u trenutku okrenuti cijeli školski dan na glavačke. Evakuacija, policijska istraga, strah i neizvjesnost. To su realnosti s kojima se učenici i nastavnici danas suočavaju.
Mogu ja ignorisati. To je, kaže, krivična prijava. Ako je već to peti dan, znate, ako ste više već umorni, i onda vam, naravno, profesor ne mogu ispitati djecu. Tako da ne znam što vam kažemo, vjerujte, od ujutro od pola osam na telefonu mi je taj mail, ja ga sad primam, ja otvoram jer ja komuniciram s policijom. Tako da, najtragičnije, ne znamo dok će trajati uopšte.
O ovoj situaciji govori Đanisa Buljugić, direktorica druge gimnazije u Sarajevu, koja kada stigne mail s porukom o bombi, odmah obavijesti policiju.
Mi znamo čekati do 7 navečer, znači ako dobijemo dojavu u 11 ili 10, mora neko naravno da bude u školi, zbog dolaska krim službe kantonalnog ministarstva jedne i drugi, I onda vam dolaze, moraju ušukat računar, mobitel ili ovaj napravu na kojoj je otvoren taj mail, da te im isprintate sve što im treba, odgovorite naravno na pitanja i nakon toga ovaj, kad oni završe, ovaj, onda čekate KDZ da pregledaju kompletnu školu i to obično, mislim, ljudi zaista završavaju negdje tek u noćnim satima. I vi onda opet tako sutra.
A srednjoškolci Nea, Edwin, Omar i Lamija su tek započeli srednjoškolsko obrazovanje. Kako to sve utiče na njih?
Mene na početku jeste bilo strah jer mi je to bila prvi put dojava ikada bombe u životu. I prva mi je godina u srednjoj školi, tako da mi je to mi bilo nešto novo, dok je ostalim učenicima bilo nešto što se dešava često. Ali poslije kada sam shvatila da su to ipak lažne dojave o bombama, meni je bilo manje strah. Ali opet sama pomisao da je možda bomba u našoj školi mi je davala trnce niz leđa.
Rekla je 15-godišnja Nea, a njen vršnjak Edwin o tome ima ovakvo mišljenje.
Što se tiče straha, mislim da su svi radnici, učenici obrazovnog sistema prevazišli tu fazu prepošenosti kad stigne to evo. Međutim, pa stvara mi najčešće, da kažem, neku frustraciju, zato što zahtjeva više vremena provedenog na učenje nego što bi se to inače kroz razne aktivnosti koje bi u normalnim, da kažem, okolnostima provodili zajedno sa nastavnicima, odnosno profesorima, što nam pomaže da dosta lakše shvatimo gradivo. A ovako zahtjeva puno više vremena.
Omar, učenik 5. gimnazije u Sarajevu, shvata ozbiljnost situacije.
Ozbiljno jesu, jer to se vodi kao teroristički napad, šta već, i koristi državne resurse, mislim. Moraju svaki put doći pregledati cijelu javnu ustanovu, troši i vrijeme, a i novac.
Kako to se utiče na nastavu, slušamo Edwina i Neu.
Već mjesec, a nas skoro svaki dan dobivamo te dojave. Tu biti, znači, potpuni prekid nastave. Dobijemo eventualnu poruku od nastavnika, neki zadatak da uradimo. Međutim, znači, potpuni prekid nastave u smislu konverzacije sa profesorima, odnosno nastavnicima, i prilika da shvatimo nešto uživo, da nam se objasni. Već odgovornost pada na nas, da mi to shvatimo bilo preko interneta ili preko nekih tutoriala, nebitno, poprilično teško, zato što znanje se svodi na razumijevanje, posebno na programu koji pohađamo. I dakle, veoma je teško razumjeti, da kažem, kad se očekuje od nas da shvatimo sami, mogu već da spada na puku teoretsko učenje. I onda je poprilično teško da shvatimo lekcije iz srže, kao što se rekao.
Smeta to našoj nastavi, to jest pogotovo moje škole, jer je moja škola protiv online nastave, kako bi učenici mogli što više da nauče i što više praktično da rade, zato što naš ravnatelj je isto također protiv online nastave, jer se gube satovi, gube se časovi i na online nastavi se ne mogu objasniti neke stvari koje se mogu objasniti i u učionici i pokazati na tabli i gdje mi to možemo razumjeti. Neka djeca na online nastavi ili nemaju internet, ali ne mogu se spojiti, tako da to potpuno nema nikakvog smisla.
Ovo četvoro srednjoškolaca o motivima onih koji dojavljuju da se u školama nalaze eksplozivne naprave imaju različito mišljenje. Da li je to mladima igra, izbjegavanje obaveza ili neka vrsta bunta?
Očigledno imaju neki problem. Neće da odgovaraju jer nisu ništa učili. Pa lakše im je dojaviti bomb nego pobjeći iz škole. Pogotovo ako žive negdje dalje. I lakše im je dojaviti bombu nego naučiti. Možda neko ima baš stroge roditelje i onda ima taj pritisak da mora imati sve dobre ocjene i onda dojavi bombu. Mislim da su to djeca koja nemaju dobar odnos sa roditeljima.
Prvenstveno zbog testova i zbog tih odgovaranja za koje bilo naučio se nije spremili, bilo neko im plati, on to da, jer neko ima test u nekoj drugoj školi, na primjer.
I to djeca rade samo radi I to im je bila igra, zabava, zanimacija, doslovno ništa više od toga. Oni su mislili da mogu da izbjegavaju testove povodom toga i da im neće ništa biti na kraju, da povodom toga neće niko ništa poduzeti. I ja smatram da je to također izbjegavanje obaveza.
Ukoliko jesu dojave zaista rezultat tog dječjeg, da kažem, djelovanja, predstavljaju, pa ja mislim, neki oblik protesta protiv obrazovnog sistema koji, pa mogu reći da je evidentno neefikasan, kako za nas učenike, tako i za nastavnike, odnosno profesore. Mislim da djeca pokušavaju da izraze nezadovoljstvo, bilo da je sadržajem udžbenika ili strogoću možda obrazovnog sistema ili načinom na koji se znanje prenosi, odnosno ne prenosi.
Djeca su rekla svoje. Adila Salibašić je i roditelj i predavač. Teret i brigu nove situacije nosi i na poslu i kod kuće.
Javnosti je jedan, čini mi se sad već nametnut narativ o sigurnosti i straha i potrebe psihološke podrške djeci. Ja lično to ne vidim kod najvećeg broja učenika, niti vidim na svom djetetu. Da postoji taj neki strah, oni svi znaju, možda im je prvi put bilo onako malo nelagoda, javljala se i nesigurnost, ali već nakon drugog, trećeg, da ne kažem petog ili sedamnestog puta, su se emocije promijenile. Ja u početku je možda to i bilo svim adolescentima zabavno, prva dva, tri puta, ali u školi koje ja radim, za najveći broj djece, koliko vidim, to je sad već postalo poprilična i frustracija. Više vidim da što se mene tiče, ja jesam frustrirana. Mislim, lagala bih kad bi rekla nešto drugačije, s obzirom da takav vid prekidanja naglog nastave, nemogućnosti kontinuiteta u praćenju svojih predavanja i nekakve plana predavanja koji imate, rada sa mladim ljudima, praćenje razvoja njihovih vještina, zapravo vam je onemogućeno da radite svoj posao kako treba. Mi smo većinom prelazili u online model, ali ako ste u školi pa se prekine nastava, vi onda imate onaj proces povratka kućama, gdje ko živi, nemogućnost ni da držite zapravo putem Meeta, live čas pa za one oblasti gdje vam je to potrebno i da vidite učenike i da sa njima porazgovarate, ne samo zbog samog sadržaja onoga što predajete, nego i zbog ovog momenta na početku koji sam vam rekla, nekog vida socijalizacije je i to formalno zapravo onemogućeno, a potom i nagle pravljenja s obzirom novih materijala, s obzirom da nastava uživo u učionice podrazumijeva jedan oblik izvođenja nastave, a u online svijetu sasvim drugačiji i često ono što ste pripremili i planirali da radite u školi, skoro da uopće ne možete iskoristiti u online okruženju. Podrazumijeva da radite nerijetko dupli posao. Naravno, onda i jedan znatno pojačan individualizirani pristup, jer onda morate svaki rad otvoriti, pogledati ili bar jedan dio, pa onda izvojiti neke kao primjere dobro urađenih radova, kao model kako bi u buduće trebali, jel niste u mogućnosti i to djeci onako direktno i reći, jel, licem u lice, što mogu popraviti, što bi bio dio formativnog praćenja, jel nauka kaže da kad imate formativno, jel kad dajete vrlo jasne instrukcije, precizne, bez ovog straha od ocjene ili ocjenjivanja, da djeca do 70% bolje napreduju.
O svemu ovome razgovaramo sa pedagoginjom Adnom Sokolović iz Centra za obrazovne inicijative Step by Step.
Ovo nije samo pitanje Sarajeva, dešavalo se i ranijih godina, znači nije pitanje samo ovog trenutka, nije nova pojava, nije nešto što se nikad nije dešavalo. Mislim, mogu govoriti iz ličnog iskustva, nekada kada sam bila srednjoškolka, isto tako se dešavale dojave bomba, međutim, može ne u ovoj količini u kojoj u ovom trenutku se sada dešava u kantonu Sarajeva. Znači, mi imamo neka dva fronta na koja mi sa kojim razgovaramo, to su i učenici i nastavnici, pa imamo neke dvije perspektive koje mislim da je bitno sagledati. U ovom kontekstu što se dešava sada u Sarajevu, mislim da je odmaklo prilično kontroli. Da, tako je. I vrlo vjerovatno će se nastaviti ukoliko obrazovne vlasti ne nađu neko adekvatno rješenje. Mislim da je to neka ono ključna stvar o kojoj mi unutar centra svaki dan razgovaramo, jer kad god dođe neka nova dojava, to je jednostavno tema. Nama u kancelariji vidimo, ok, šta se dešava, zašto, kako se to desilo, i komunikaciji smo sa nastavnicima koji su u kantonu Sarajevo. I mislim da je ključna stvar činjenica da ministarstvo obrazovanja i obrazovne vlasti su jednostavno pokazale su nemoćne da riješe jedan ovakav problem. A oni su odgovorni za rješavanje takvih problema. Možemo se baviti različitim uzročnicima toga zašto to učenici rade, da li je to pitanje igre, da li je to pitanje bunta, da li je to pitanje samo izbjegavanja odgovornosti. Šta god bili uzroci, možemo se pojedinačno baviti njima i pokušati u stvari rješavati jedan po jedan. Ako je to izbjegavanje odgovornosti, onda se možemo pitati, ok, koja je to vrsta odgovornosti, zašto učenici žele da izbjegavaju, da li je to pitanje stresa, da li je to pitanje ljenosti, da li je to pitanje previše obaveza, da li je to pitanje njihovog posmatranja obaveza koje smatraju nesvrsishodnim ili jednostavno nepotrebnim, isto tako.
Da li je to stvar poremećenih vrijednosti s obzirom šta im donosi obrazovanje?
Tako je, i obrazovanje i društvo. S druge strane, ako je pitanje bunta, možemo se pitati odakle sada ovaj bunt, zašto baš na ovaj način, da li smatraju da će donijeti neko rješenje, ako da, koje rješenje žele time. Ukoliko je to pitanje samo pojedinaca koji to rade iz zabave i vide da to samo prolazi naš surupu u sistemu, onda se možemo pitati zašto baš i oni opet to rade pojedinačno, žele oni žele eskivirati, da li žele društveno priznanje, jer govorili smo jednostavno i ovim grupama gdje neki srednjoškolci ili osnovci, mislim, ne mogu govoriti o godinama, ali pojedinci u stvari rade to za novac, odnosno učenici im dojave da imaju test, oni žele, mislim, to je i oblik popularnosti među grupom koja je sada su moji vršnjaci. Samo je pitanje, ok, kakvu vrstu popularnosti dobijamo, ali upravo ovo što ste rekli, kao društvo, ako dajemo neku drugu sliku, ja se uvijek pitam ko su to popularne osobe koje mi populariziramo kao društvo, i ako ih stavljamo na pijedestale, evo, i u političkom kontekstu, influencera koji imaju određene vrijednosti koje možda nisu u skladu sa nečim što mi želimo gajiti kroz obrazovni sistem, kako onda možemo kriviti djecu kada krenu takvim putem, kada žele na taj način steći priznanje i popularnost među svojim vršnjacima. Tako da opet ja vraćam na ovo, odgovornost je nas odraslih osoba da ispitujemo, propitujemo i razgovaramo sa srednjoškolcima i pitamo, ok, zašto se ovo dešava, što možemo uraditi, kako mi možemo odgovoriti na vaše potrebe.
I da li ima dijaloga?
Mislim da dijalog postoji među nastavnicima koji su spremni da razgovaraju sa učenicima unutar učionica. Mislim da je to jedini prostor u kojem se dijalog dešava. Mi razgovaramo sa nastavnicima koji razgovaraju sa svojim učenicima, bitna im je ova tema, ali to rade unutar okvira svojih razrednih zajednica, jer je to jedini prostor gdje nastavnici mogu sa učenicima razgovarati. Ono gdje mislim da nema dijaloga jeste u komunikaciji sa obrazovnim vlastima, jer obrazovni vlasti ne žele saslušati niti nastavnike, niti učenike po pitanju onoga šta je problem. Jer opet, evo, ako se vraćamo na uzroke, ako je pitanje stresa zbog toga što ne želimo test, ne želimo neku ocjenu, želimo da eskiviramo ispitivanje, hajde onda da vidimo, ok, hoćemo maknuti ocjene do kraja polugodišta, da vidimo eksperimentalno šta će se desiti ako se maknu ocjene, ako je to problem, ako se maknu neki testovi, ako formativno pratimo učenika, ako pratimo na drugačiji način, ponudimo nešto drugo, hoće li se maknuti i pitanje dojava bombe. Ali obrazovne vlasti jednostavno ne žele se na taj način baviti problemom. Mislim, svjesni smo toga da se bave i manifestacijama i nekim svakodnevnim stvarima iz obrazovnog svijeta, kao da se pitanje bombi ne dešava u školama. Možemo to vidjeti i po stranicama, stvarima koje objavljuju, pasitama koje pravi školama, ali to je nekako sam odraz toga da sistem kao da ignoriše činjenicu da se dešava ovo što se dešava.
I da će samo od sebe nestati.
I samo se prebacuje odgovornost. Ali, da li je to nadležnost policije, da li je to nadležnost ministarstva, ko tu treba da radi. Iskačemo u ovaj moment koji je meni vrlo problematičan, odma krivnje i kazne. Znači, ne radimo ništa da pokušamo da riješimo problem. Želimo samo pronaći nekoga ko je krivac, optužiti ga i mi smo sa tim završili. Pritom, kada kažem mi, mislim kao društvo. Znači, pronašli smo nekoga, rekli smo da je to to i završili smo sa pričom.
Nema dublja analiza, nema srži, nema uočavanja problema. Tako da je. Se to ne ponavlja, već se smatra da će se kaznom riješiti.
Tako je.
A šta je sa tom djecom koja...
Koja će biti kažnjena, tako je. Da li je to pitanje sada društvene, opet, hoće li im donijeti neku vrstu popularnosti, ta kazna, ili će ih isključiti iz društva, šta kada oni izađu iz popravnih domova, ako će biti u popravnim domovima, šta sa njihovim dosjejima, šta smo uradili za tu djecu? Da li smo kao društvo njima željeli nešto ponuditi bolje, ili smo ih samo stavili opet na marginu i onda očekujemo da će željeti nešto bolje ponuditi društvu? Mislim da dobijamo samo kontraefekat, u stvari, nove potencijalno još više frustrirane građane koje kada dođu u odraslu dob, će o sistemu misliti samo, ok, ja sam neko sa margine ko će onako biti stavljen na...
I neće niko ništa pokušati sa mnom. Jasno. Šta nastavnici, kako oni gledaju na sve to? I kako djeca s kojom ste...
Jako je teško raditi u ovakvoj situaciji. Znači, imamo nastavnike koji dođu u školu, koji urade jedan čas, onda se desi dojava, pošalju učenike kući, učenici onda moraju da odu, treba da se nadoknadi ta nastava, hoće li biti online, kad će učenici doći kući, jel mogu stići na vrijeme. Jako je teško napraviti raspored rada unutar ovoga što se dešava. I sasvim prirodno da nastavnici traže alternative, ili će potpuno držati nastavu online, ukoliko se za to odluče. Mi smo kao zbor...
Tako je.
Neki koji to možda traže. Mi smo ponudili zbornicu kao prostor gdje nastavnici mogu. Nastavnici su se već javljali da zbornicu kod nas koriste u step by step kao prostor gdje bi održao nastavu ukoliko im je škola blizu pa ih pošalju pa onda dođu ovamo. Neke škole su se samostalno javljale drugim institucijama u želji da nastavu premjesti na taj nivo. Ali opet to je, kažem, znači, nivo inicijativnosti pojedinih škola, pojedinih nastavnika da osiguraju mogućnosti da se škola desi za učenike. Ima škola koje to isto tako ne rade, ali na kraju odgovornost je bila ministarstva da to inicira i koordinira, što se nije desilo. Ono što mi mislimo nekako, a i moje lično mišljenje je da je ministarstvo trebalo biti to koje će reći ok, ajde uradimo analizu kojim školama se dešavaju bombe, kojim školama je to najčešće, koja škola je u najvećoj potrebi da se nađe alternativni prostor, da li imamo takav prostor koji možemo ponuditi. Kao ministarstvo, institucija i institut za razvoj univerzitetskog obrazovanja, dogovorimo to na nivou vlasti kao koordinirajuće tijelo i za škole obezbijedimo prostor da se nastava može dešavati. Napravimo rasporede ovaj nivo. Da li će se raditi online? Pravimo materijale koji će nastavnicima i učenicima pomoći da se takva vrsta nastave desi. Jer nije lako u stvari izvoditi nastavni proces u ovoj neizvjesnosti kojoj se dešava. Mislim, učenici dođu na nastavu već sa pretpostavkom da će danas ići kući. A onda se dešava frustracija. Došao sam, ne znam, iz udaljenog dijela grada, morao sam se rano probuditi, doći na nekom... u nekom javnom prijevozu koji je onako kasni da bi za sat vremena bio vraćen kući. Dešava se frustracija.
Čekao materijale i tako si je. Dobio ono što si trebao. Možda je teško gradivo, možda ti je novo gradivo. Nemaš nastavnika, profesora koji će ti to objasniti, već dobiješ materijale, jer se ne može drugačije organizovati tako brzo nastava.
A dodatna stvar je to što, mi smo baš o tome skoro razgovarali, škola nije samo mjesto u kojem učenici uče. Škola je mjesto socijalizacije, tu su nam drugari, tu su neka svakodnevna dešavanja i tu učenicima fali. Naravno, ako već četiri sedmice to nemamo, ili to nije u nekom ustaljenom ritmu koji smo navikli, nije okej. Okay. Isto kao što u toku COVID-a vidjeli smo koliko je utjecalo to i na emotivni nivo, psihološki nivo isto tako. Znači, bitna je socijalizacija među učenicima. Škola je taj socijalizirajući faktor i mi ne smijemo zaboraviti jednako i da je to prostor gdje se oni druže, komuniciraju, surađuju i kad se dešavaju ovakve stvari, i taj dio je narušen jednako, a o njemu ne razgovaramo.
Šta su obrazovne vlasti uradile? Nismo dobili odgovor na postavljeno pitanje putem e-maila. Ono što se u javnosti moglo vidjeti bili su sastanci s većinom roditelja, školama i nadležnim službama kako bi ublažili efekte nove situacije. Problem prijetnji bombama u školama nije specifičan za Bosnu i Hercegovinu i zemlje regiona, gdje s vremena na vrijeme dođe do incidenta. Državni univerzitet u Arizoni u Sjedinjenim Državama uradio vodič o riziku od bombaških prijetnji u školama, ne na univerzitetima. Incidenti s bombama i prijetnje u školama su rijetki, ali imaju veliki utjecaj, navodi se u studiji. FBI je izvijestio da oko 5% incidenata s bombama u 1999. godini je bilo usmjereno na škole, dok je ATF, Biro za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive, zabilježio 1055 incidenata od 1990. do 2002. godine. Prema ovom vodiču, prijetnje bombama remete školski rad, često dovode do evakuacija, financijskih gubitaka i potrebe za dodatnom sigurnosnim mjerama. Čak i lažne prijetnje mogu imati značajan psihološki utjecaj, povećavaju anksioznost i ometaju proces učenja. Ono što u ovom istraživanju navode kao motiv varira od humora i ljutnje do ideološkog protivljenja. Međutim, specifične motivacije teško je kategorizirati zbog ograničenog istraživanja. Prijetnje se najčešće dostavljaju telefonom, iako se koriste i druge metode, poput pisama, e-maila i online poruka. Specifičnost prijetnje često određuje odgovor. Konkretnije prijetnje koje spominju vrijeme ili ciljeve obično se shvaćaju ozbiljnije. Prijetnje bombom mogu se klasifikovati prema motivaciji poput uslovljenih, uradi to ili instrumentalnih, kako bi se postigao cilj, na primjer prekinula nastava, osvetničkih ili ideološki motivisanih. Ove kategorije pomažu vlastima u procjeni nivoa prijetnje i određivanja kako se suočiti s tim problemom. Ne postoji profil niti tip počinitelja ciljanog nasilja. Nasilje se zapravo smatra proizvodom međusobne interakcije počinitelja, situacije, cilja i okruženja. I toliko o istraživanju, a o ovom problemu razgovaram sa Samirom Forićem s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, koji prije svega govori o posljedicama.
Ono što je posljedica jeste zapravo da remećenje procesa obrazovanja koje ide u ovoj fizičkoj formi učionice prebacuje se u online formu koja je dokazano, bar prema mom iskustvu nastavnom, nešto što je zapravo umanjilo kvalitet obrazovanja studenata koji dolaze, a koji su zapravo slušali nastavu online dok su bili u srednjim školama. Dakle, očito je da taj model online nastave funkcionira samo u smislu da učenicima daje slobodu vremena, odnosno čini manju intenzivnu obavezu praćenje nastave i vršenje svih onih nastavnih aktivnosti, što je vjerovatno neki materijalni motiv koji je zapravo uzrok ovog ponašanja. Jel, to je cilj da se zapravo poremeti nastavni proces. Rekao bih da je možda to prije igra ili možda kopiranje nekog već postojećeg obrasca, s obzirom da smo slične situacije imali u Hrvatskoj prošle godine.
U Srbiji
također, dakle, kopiranje, imitiranje onog što je već rađeno, ali možda više kao igra, u smislu da počinioci nisu baš, koliko sam imao prilike da vidim, ovo detaljno isplanirali, više su bili nagovoreni, odnosno bili su izvanjski motivirani od strane direktne ponude da to uradi u zamjenu za novčanu korist. A također način na koji su komunicirali vezan je za igranje igrice, online igrice, i u toku igranja igrice koristili su ugrađene komunikacione kanale da iskomuniciraju zapravo plan djelovanja i kompletnu taktiku dojavljivanja i ostalo, tako da više nekako ovo vezano uz igru nego uz neki namjeran plan remećenja koji možda ima neki drugi cilj, tipa destabiliziranje društva kao takvog. Dobro, s ovim drugim možda je više povezano dojavljivanje bombi na aerodromima, što je također opasno, ali ima neku dodatnu dimenziju u smislu što nekako je veći rizik koliko je riječ o aerodromu, jer onda to ne vežemo za djecu niti za kontekst škole gdje djeca idu, već prije vezujemo za odrasle ljude, ozbiljne ljude koji imaju ozbiljne i loše namjere, nego za djecu koji imaju možda ovu igra.
Nekoliko maloljetnika je privedeno, bilo i nekih punoljetnih osoba sa 18 godina, neki su smješteni u popravne domove, kakve bi otprilike kazne prijetle njima i s obzirom je li to adekvatan odgovor na sve ovo što se dešava? Jer su u pitanju djeca.
Da, po postojećem zakonodavstvu, dakle, ono što sad može da se uradi jeste da se odredi pritvor. Zatvor se kao krivična sankcija, odnosno kazna, ne može izreći za maloljetne osobe, osim u određenim slučajevima. Čini mi se da čak ni za mlađe punoljetnike, odnosno jel, osobe koje imaju 18 godina tu, nije slučaj. U svakom slučaju, dakle, ta najrepresivnija kazna ili kazna zatvora obično se ne dovodi u vezu sa maloljetnicima, pa čak ni sa mlađim punoljetnicima, s obzirom jel, na težinu djela. To nije ta težina djela. Dakle, ovo nisu teška krivična djela kao što su, recimo, ubistvo, terorizam i tako dalje, ali jesu u svakom slučaju opasna u smislu što remete postojeći poredak. Ono što je definitivno potrebno i što se slažem sa odgovorom vlasti jeste da se nekako pooštri sankcija sa ciljem generalne prevencije. Dakle, ovdje nije naglasak na specijalnoj prevenciji, na retribuciji, na kažnjavanju vinovnika, ovdje je zaista slučaj na generalnoj prevenciji, zato što je cilj da se zapravo spriječe ove radnje sa prijetnjom kazne. Tako da mi stvarno nismo toliko zainteresirani da ih ozbiljno kažnjavamo, ali ja smo ozbiljno zainteresirani da ovo što prije zaustavimo. I zbog tog se, jel, kao vlast, ja sad razmišljam kao neko ko provodi zakon i donosi politike, moramo jednostavno suočiti s ovim brzo i efikasno.
S obzirom da u mjesec dana se nije zaustavilo, da su dojave bile i po 19 u prosjeku dnevno, očigledno nije nađeno dobro rješenje. Šta bi to moglo biti, šta bi se moglo uraditi, da se skroz pređe na online nastavu, jer je nastavni obrazovanje u jednoj vrsti paralize, ne skroz, ali ima izazova, kako da kažem.
Ima izazova, da. Ako bi se prešlo na online nastavu, to bi bila svojevrsna simbolička pobjeda za one koji to žele, kojima je to cilj. Tako da mislim da donosioci odluka ne žele na to pristanu, znajući da će to biti porazi, da će zapravo doći u situaciju da ih mediji predstavljaju kao neko ko su uspjeli djeca da porazi.
Tu djeca ispaštaju,
nažalost, kolateralna šteta, zaista kolateralna šteta. Zato što nije cilj da se ta djeca, mislim zapravo, ni ne razmišlja se o toj djeci, ni ne razmišlja se o kolateralnim štetama. U ovim činovima ima dosta obijesti, ima dosta nesvijesti, ima dosta arogancije. Dakle, kad god je zapravo maloljetnička delikvencija u pitanju, tu imamo moment nesvjesnosti, ozbiljnosti situacije, jednostavno zbog činjenice da su to mladi ljudi koji nisu još uvijek formirani kao ličnosti i psihosocijalno ne mogu da procijene posljedice svojih činova koje imaju, jel? A s druge strane, i sve to zapravo doprinosi karakteru jednog neozbiljnog pristupa, pa čak ni kad su suočeni sa organima reda i mira i onaj, recimo sa policajcima, oni u razgovoru s njima ne pokazuju zapravo tu svjesnost za ozbiljnost situacije, već više govori to je bila samo zabava, ja sam na taj način prikupljao pažnju, na taj način sam ostvarivao neki dogovor koji sam imao sa kolegama, zar je to toliko ozbiljno? Da, to je zaista toliko ozbiljno, jer da nije, ne bi u to bila umješana policija. Međutim, mladi ljudi toga nisu svjesni. I kogod ih je vrbovao, ako ih je neko vrbovao, a sve su prilike da jeste, računao je s tim. Dakle, jer oni su lako instrumentalizirani, povodljivi i dovoljno je da se ponudi neka minimalna zapravo novčana naknada, da to bude dovoljan motiv da se tako nešto i uradi. Druga strana je što je ovo veoma lako uraditi. Veoma lako je dojaviti da postoji bomba u nekom objektu, posebno u školi. To je zločin na daljinu koji ne košta mnogo, zašto se tragovi mogu prikriti. Pokazuje se da to prikrivanje nije toliko uspješno koliko su oni mislili. I dakle, to znači nesuočavanje s posljedicom od kazne. Dakle, nesvjesnost stvarnih štetnih posljedica s jedne strane i ovaj karakter samog djela koji ne uzima zapravo ozbiljnost kazne kao faktor, doprinose tom obrascu da se on ponavlja. Ali on će stati, siguran sam. Dakle, u skorije vrijeme on će stati. Zato što ukupan vremenski tok ovog događaja je kao neka vrsta impulsa koji jednostavno, koliko god bio intenzivan, toliko i kratko traje. On jeste intenzivan, traje malo duže i mislim da će zapravo prestati, zato što policija, mislim da radi zaista dobro svoj posao u smislu da komunicira sa učenicima, da privodi kontinuirano, privodi, identificira počinioce, i mislim da će zapravo jedan kumulativni efekt tih radnji biti da se ovo konačno završi. A čim zapravo bude neka pauza, čim bude neki vrijeme za predah, uvjeren sam zapravo da će javne vlasti naći neki način da adresiraju ovaj problem u dugoročnom smislu. Dakle, da nađu neko konkretno rješenje, da li kroz pooštravanje kazni, da li kroz neku tehnologiju bržeg otkrivanja počinitelja, ali da će naći način da se zapravo riješi ovaj problem.
Prijetnje u školama odražavaju šire probleme u društvu i zahtijevaju sistemski pristup svih nas. Dakle, probleme u društvu, naglašavam, i ne traže instant rješenja, već duboku analizu šta se to s mladima dešava. Slušali ste podcast Glaso mladih. Ranije epizode, kao i sve naše podcaste, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama. Sa vama je bila Aida Đugum. I pozdravljam vas do sljedećeg slušanja.